17 sati. Vatreni se u ovim trenucima bore za broncu na svjetskom prvenstvu u Katru. Sve je spremno za spektakularan doček Vatrenih, građani poručuju.
Ma sigurno idem na doček, moramo dočekat naše dečke i podržati ih.
Rat u Ukrajini i dalje bjesni, Rusi raketirali kritičnu energetsku infrastrukturu. Vidović za medija servis o obuci ukrajinskih vojnika, sve se moglo drugačije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobra večer. Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima igra protiv Maroka za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Katru. Ako pobjede, bit će to nakon bronce iz Francuske i srebra iz Rusije, treća medalja sa svjetskih prvenstava. Prilog donosi naš Damir Tabaković.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Medija servisu.
Izbornik Zlatko Dalić uoči početka utakmice nije mogao računati na Lovrena Brozovića, Sosu Juranovića i Viroznog Vlašića, pa je na travnjak istrčalo sljedećih 11. Livaković, Stanišić, Šutalo, Gvardijol Perišić, Modrić, Kovačić, Majer, Kramarić, Oršić i Livaja. U najavi utakmice svi naši davali su identične izjave što misle o još jednoj medalji za Hrvatsku. Joško Gvardijol konkurira za najboljeg mladog igrača ovog svjetskog prvenstva.
Bilo bi lijepo dobiti to priznanje, ali bilo bi mi još draže i ljepše da se vratimo kući sa brončevom medaljom.
Andrej Kramarić 1998. bio je na dočeku, a 20 godina kasnije završio je kao jedan od glavnih protagonista svjetskog srebra.
Cijelo zapravo prvenstvo se ne zaboravlja, pogotovo ta utakmica za treće mjesto koja je prvi put donijela veliko veselje cijelom hrvatskom narodu je nešto neopisivo. Otići kući kao pobjednik ili kao gubitnik. Iz tog razloga se ovo je jednostavno isto borba za život, da ćemo se od sebe da uzmemo tu medalju. Doček će biti ovako i onako, ali zapravo one scene iz 2018. je stvarno nešto neopisivo za opis.
I dok se Vatreni s Marokom bore za drugu brončanu medalju na svjetskim prvenstvima, prisjetimo se puta od Maroka do Maroka. Na startu se već pokazalo da nam je protivnik vrlo ozbiljna i dobro ukomponirana ekipa i da će svi nakon nas imati težak posao. Završilo je miroljubivih 0-0. U drugom kolu grupne faze strepili smo od Kanade, a na kraju je završilo s 4-1. Zabili su dva Kramarić, Livaja i Majer i misli su se okrenule prema Belgiji, zadnjoj utakmici u skupini F. Završilo je remijem i spašavali su nas nekoliko puta Livaković, Gvardijol i nespretni Lukaku koji je promašio nekoliko 100%-nih prigoda. Završili smo drugi u skupini i u osmini finala čekao nas je poletni Japan. Majeda je zabio za Japance, izjednačio je Kramarić. U produžecima mreže su mirovele, a u raspucavanju 11-teraca tri udarca obranio je fenomenalni Dominik Livaković i uslijedio je Brazil, glavni pretendent za naslov. 90 minuta bilo je bez golova, a onda se ukazao Neymar koji zabija za 1-0. U život nas je vratio Petković i uslijedili su opet udarci s bijele točke. Vlašić, Majer, Modrić i Oršić su zabili. Livaković je obranio jedan Rodrigu, a stativu je pogodio nesretni Marquinhos. Messi i Argentina svladali su nas u utakmici za finale 3-0, a svoje prste u tome imao je talijanski sudac Daniele Orsato koji je dosudio nepostojeći 11-terac kojeg je Messi zabio i utakmica je krenula na mlinga učosima. Težak je to bio period za pripremiti utakmicu za broncu protiv Maroka koji je izgubio od Francuske. Galski pjetlovi i Argentina sutra će se od 16 sati boriti za naslov. I na kraju što reći, bez patetike i populizma uvjereni smo da su Vatreni ponovno ujedinili Hrvatsku i kako god završilo izabranici Zlatka Dalića na Trgu bana Josipa Jelačića, bit će sutra dočekani, nema nikakve sumnje, kao svjetski prvaci. Bilo je tako i kad su se Čirini brončani 1998. godine vratili u Zagreb, a 2018. metropola je doslovno bila u crveno-bijelim kvadratićima. Na dočeku od zračne luke do Trga bana Josipa Jelačića bilo je pola milijuna ljudi. Svi smo znali gdje smo i što smo radili kada se igrala finalna utakmica s Francuskom, a i dan poslije kad se zagrebačkim ulicama razlilo pregrš pozitivnih emocija. Kulminiralo je sve dolaskom Modrića i društva na pozornicu, a Vedran Čorluka tada je najbolje opisao stanje nacije.
Jer ovo što ste vi nama priredili, to nismo nikad u životu doživjeli i mogu samo otpjevati jednu našu koju isto volimo otpjevati. Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
Podsjetimo da Italija nije ni stigla do Katra, a Belgija, Uruguay, Njemačka, Brazil, Engleska, Španjolska, Švicarska i Portugal već su odavno izvan turnira i gledaju završnicu ovog svjetskog prvenstva.
A u Zagrebu se u nedjelju sprema veliki doček za naše Vatrene, koji će ponovno, nakon 2018. godine, okupiti veliki broj građana iz cijele zemlje.
Vatreni se nakon današnje utakmice sutra vraćaju u Lijepu našu, gdje ih očekuje još jedan doček za pamćenje. Načelnik sektora za javni red i sigurnost Policijske uprave Zagrebačke, Davor Posilović, za Medija Servis potvrdio je kojom će trasom naši nogometaši stići do glavnog gradskog trga, te kako će biti regulacija prometa.
Promet će se odvijati u redovnom režimu uz očekivane povremene kratkotrajne prekide zbog prioritetnog prolaska vozila sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Trasa je uobičajena i bit će gotovo identična trasi kretanja koja je bila 2018. godine. Krećemo od zračne luke Franjo Tuđman, Pizirovom ulicom Zagrebačkom, preko prometnog čvora Buzin, ulicom Savezne Republike Njemačke, avenijom Dubrovnik, ulicom Hrvatske bratske zajednice, ulicom grad Vukovara, Savskom cestom, Frankopanskom i Ilicom do krajnjeg odredišta, a to je središnji gradski trg.
Za razliku od prošlog, ovaj doček organizira se po hladnom vremenu. Iz tog razloga Vatreni neće panoramskim autobusom krenuti iz zračne luke, no postoji mogućnost da u njemu stignu na trg Bana Josipa Jelačića, govori naš sugovornik.
Takva mogućnost je predviđena, dakle da se po dolasku u Savsku ulicu iz zatvorenih autobusa pređe u otvorene panoramske autobuse, no međutim sama ta situacija je uvelike ovisna o vremenskim prilikama i ona je kao takva izgledna i moguća. A ukoliko i ne dođe do nje, onda će se kolona krenuti tom istom trasom bez zaustavljanja.
Posilović je naveo koliko se ljudi očekuje na samom dočeku.
U svakom slučaju, duž trase kretanja, posebno na središnjem gradskom trgu, zaočekivati je 100.000 pa i više građana. To je realna procjena. No međutim, kaže, uvelike ovisi i o vremenskim prilikama, ovo je drugo doba godine, tako da je teško sada baratati sa tim informacijama, iako je taj broj 2018. godine, kao što smo i sami vidjeli, bio više struko veći.
No prema izjavama koje smo prikupili od građana, ne bi bilo neočekivano da se na trgu okupi jednak broj ljudi kao i 2018. godine.
Ma sigurno idem na doček, moramo dočekat naše dečke i podržati ih. Bila sam na dočeku prije 4 godine i to je bilo nezaboravno iskustvo. Nema šanse da to propustimo ove godine.
Kako nam naše reprezentativci dolaze u 17 sati 10 minuta na aerodrom, očekujemo ih negdje u oko 19 sati na trgu i plan je definitivno doći što ranije kako bi zauzeli što bolje mjesto. Naravno, uz izvođače koji su najavljeni, proveselice i zaista dočekat dečke kako su i zaslužili.
Jako se veselim Vatrenima, vjerovatno ću ići na trg, a ukoliko bude fest hladno, onda ću i mahat s prozora.
Pošto se očekuje veliki broj ljudi, vjerojatne su i prometne gužve, pa Posilović savjetuje.
Naša preporuka da se koristi javni prijevoz i dislocirana velika parkirališta, pa bi ovdje istaknuli mogućnost korištenja parkirališta pogotovo za autobuse na Zagrebačkom Velesajmu, na zapadnom parkiralištu stadiona Maksimir, na parkirališnom prostoru za autobuse kod autobusnog kolodvora u Zagrebu, parkirališta sa južne strane Nacionalne i sveučilišne knjižnice i onda sa tih lokacija da se u središte grada upute korištenjem javnog gradskog prijevoza za koje očekivamo da će biti pojačan u to doba ili pješice ukoliko je to moguće.
Posilović je spomenuo preporuke za građane koji će se naći na glavnom trgu.
Policija i organizatori upućuju sljedeće apele. Potrebno je izbjegavati penjanje na krovišta okolnih zgrada, stupove javne rasvjete, prometnu signalizaciju, uređaje, semafore, reklame i slično. Jer zbog zimskih vremenskih uvjeta i temperatura koje će biti oko ništice postoji povećana opasnost od padova sa visine. Ono što bi htjeli posebno nataknuti i apelirati prema građanima da izbjegavaju uporabu pirotehnike, a posebice u duhu naše operativne akcije Mir i dobro koja je upravo u tijeku i provodi se. Dakle, izbjegavati uporabu bilo kakve pirotehnike, a posebice njeno korištenje između većeg broja ljudi.
Za kraj Posilović je dodao.
A poseban apel je upravo usmjeren ka općem pozivu da svi učinimo u svom segmentu, dakle od svih građana koji sudjeluju na samom događaju, da svojim ponašanjem doprinesemo da samo ovakav veličanstveni događaj i ogroman uspjeh naše hrvatske nogometne reprezentacije prođe u veličanstvenom okružju na isti način kako smo to odradili 2018. godine na opće zadovoljstvo i građana, a i svih posjetitelja grada Zagreba.
Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Za to vrijeme, Rusija nastavlja s masovnim granatiranjem Ukrajine dok premještaju vojne snage na istoku zemlje. I 297. dana rata borbe ne prestaju. Ukrajinski dužnosnici rekli su da je Rusija u petak ispalila više od 70 projektila u jednom od svojih najvećih napada od invazije Kremlja 24. veljače, zbog čega je došlo do hitnih isključenja struje diljem zemlje. Na meti ruskih snaga je i dalje energetska infrastruktura, a ponegdje i civilni objekti. Eksplozije su se čule jutros u Odesi Odesi na jugu Ukrajine, a Ukrajinci navode kako je jednogodišnje dijete poginulo nakon ruskog raketnog napada na civilne kuće. S druge strane, najmanje 11 osoba ubijeno je u granatiranju ukrajinskih snaga u regiji Luhansk, koja je pod kontrolom Rusije na istoku Ukrajine, javlja ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na regionalne vlasti. Ukrajinska vojska je u napadu koristila američki raketni bacač HIMARS, kojim je gađala školu i nekoliko stambenih zgrada, tvrde Rusi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da rusko granatiranje neće samo tako prestati.
A što tam ne razrahovali?
Bez obzira čemu se nadaju štovatelji raketa iz Moskve, to ipak neće promijeniti odnos snaga u ovom ratu. Još uvijek imaju dovoljno projektila za nekoliko tako teških udara. Imamo dovoljno odlučnosti i vjere u sebe da vratimo svoje nakon ovih udaraca.
Također, pozdravio je dogovor Europske unije oko 9. paketa sankcija.
9. ali
očito... 9. ali očito ne i posljednji, jer očito je da treba pojačati pritisak. Zahvaljujem svim tim liderima i zemljama koje su se borile za jači paket, ali radit ćemo s Europskom komisijom, s čelnicima zemalja EU-a, s europskom javnošću kako bi postojeća politika sankcija funkcionirala prema kraju rata i Rusiji ne bi davala pogrešne signale, signale da je netko spreman ublažiti pritisak.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je prijedloge od zapovjednika svojih oružanih snaga o tome kako misle da bi se trebala odvijati ruska vojna kampanja u Ukrajini tijekom posjeta stožeru operacije, priopćio je Kremlj u subotu. U video snimci koju su objavili, Putin je predsjedao sastankom 10 ljudi za okruglim stolom uz ministra obrane Sergeja Šojgua i načelnika glavnog stožera Valerija Gerasimova. Slušat ćemo zapovjednike u svakom operativnom smjeru i želio bih čuti vaše prijedloge o našim neposrednjim i srednjoročnim akcijama, rekao je Putin. Za kraj dodajmo kako Rusija preraspoređuje neke jedinice i povlači dio svojih vojnika iz Kahovke i Nove Kahovke u Hersonskoj oblasti, priopćio je glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga. Ruski vojnici navodno su ranije širili informacije da će njihove trupe do kraja godine napustiti Kahovku, te nudili lokalnim suradnicima da se presele na Krim, koji je okupirala Rusija, piše glavni stožer.
Media servis Vijesti plus.
A ukrajinski vojnici neće se obučavati u Hrvatskoj. Epilog je to jednog od najneizvjesnijih političkih trilera u Saboru. Prijedlog vladajućih podržalo je 97 zastupnika, no za prolazak je bio potreban 101 glas. I nije samo premijer Andrej Plenković ljut, već su sve glasnija razmišljanja da se htjelo pomoći, pomoglo bi se, ali ne na ovaj način.
Tako da je ovaj događaj jedna velika razdjelnica u političkom životu Hrvatske, koja dijeli ozbiljne, odgovorne, one koji štite nacionalne interese, a tu ubrajam parlamentarnu većinu ovih 20 dodatnih zastupnika, od političkih patuljaka i kukavica, koji nisu bili u stanju donijeti pravo odluku. Oni će sa svojim ovim neglasanjem danas za ovu odluku živjeti dugo.
I nisu samo premijerove uvrede naljutile oporbu, već i činjenica što su podršku prijedlogu za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj dali socijaldemokrati. Svi osim šefa saborskog odbora za obranu Franka Vidovića, koji je za Medija servis objasnio zašto nije glasao za obuku. Poručuje da je ljut što se u medijima krivo interpretira njegov stav.
Ne, ja nisam bio protiv, dakle ja nisam pristupio glasanju kao što sam rekao. Ako nešto nije provedeno u proceduru kao što treba biti provedeno, onda ja ne pristupam glasanju, ne držim da je to predmet o kojem uopće trebamo odlučivati. Ja sam sa obje ruke za Ukrajinu, ali sa druge strane želim da u moj državi vlada red i zakon, a ne da jedan nasilnik koji vodi vladu zavrće svima ruke na leđu.
Prije svega se trebalo dogovoriti unutar zemlje na koji ćemo način pomoći Ukrajini, a ne da ministar vanjskih poslova preuzme obvezu, pa se tek onda mi dogovaramo kako ćemo ispoštovati tu obvezu, kaže Vidović. Sve se moglo drugačije, ističe Vidović. Ako se htjelo pomoći Ukrajini, zašto se to nije napravilo u tišini, a ne objavilo na velika zvona?
Zato što očito nekom trebaju PR poeni u Briselu. Eto zašto. To se moglo napraviti, dakle, da se išlo redovnim putem. Trebali su se ministar vanjskih poslova, ministar obrane, premijer, predsjednik republike, sjesti i dogovoriti se po članku 7 Ustava, mislim da je stavak 7, obuka vojnika, odobri, predloži je premijer, odnosno vlada, predsjednik je odobri, Sabor čak ne treba glasati o tom.
Vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović u razgovoru za Medija servis kaže kako nimalo nije iznenađen jučerašnjom odlukom u Saboru.
Odluka Hrvatskog sabora nije toliko iznenađujuća zbog toga što je cijela procedura bila u takvom ozračju negativnom i čitava procedura je zapravo prolazila u znaku suprotstavljanja premijera i predsjednika i čini mi se da je ova odluka zapravo signal premijeru, poruka njemu.
Da je bilo i drugih modela pomoći Ukrajini, slaže se i Vidmarović.
Ja se slažem s time, bilo je drugačijih načina kako se moglo Ukrajini pomoći u tišini. Međutim, problem u tome što je i premijer očigledno htio da ta pomoć bude glasna, da bude jasna, da bude očigledna i onda je nabasao na ovakve probleme sa ne samo prvom procedurom, o tome ko odlučuje, nego i kasnije sa rezultatom glasovanja. Dakle, premijer je obećao, htio pokazati, isto poslati signal i doživio poraz.
Vidmarović zaključuje kako sama odluka ne mijenja ništa značajno, s obzirom da je riječ o dobrovoljnoj gesti Hrvatske, koja nije velika vojna sila. A potpredsjednik vlade Tomo Medved je poručio pak kako će u vremenu pred nama vlada nastaviti pomagati ukrajinskom narodu snažno kao što su to činili i do sad. Za Medija servis, Marija Andrić Vukoja.
Medija servis, vijesti plus.
U Hrvatskoj se pojavio jedan zabrinjavajući trend. U ljekarnama vlada pomama za injekcijama koje skidaju kilograme. No stvar je u tome što su te injekcije namijenjene liječenju šećerne bolesti tipa 2, a ne za samoinicijativno mršavljenje bez liječničkog nadzora, što sa sobom može donijeti i određene nuspojave. Tim povodom porazgovarali smo sa stručnjacima iz Hrvatskog društva za debljinu i Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.
Nijedan lijek ne bi se trebao uzimati bez prethodnog razgovora s liječnikom. Istaknula je za Medija servis predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Zrinka Mah, za koju je uzimanje lijeka na svoju ruku na granici neodgovornog.
Ovaj lijek o kojem govorimo je namijenjen osobama sa šećernom bolešću tipa 2 koji prepisuje dijabetolog endokrinolog. Dakle, uzimate nešto samo inicijativno da bi na brzinu skinuli kile, smanjili težinu, svakako nije dobro.
Uz privatni recept cijena lijeka doseže 700 kuna za dozu dovoljnu za mjesec dana. Iako je cijena, sudeći prema pomami, očigledno pristupačna, pravo pitanje je li vrijedna mogućih nuspojava koje se mogu pojaviti s njegovim korištenjem. Neke od nuspojava za Medija servis je naveo predsjednik Hrvatskog društva za debljinu Davor Štimac.
To osnovne nuspojave koje se tu pojavljuju svakako su gastrointestinalni poremećaj tipa mučnine, proljeva, konstipacije, povraćanja koje možemo imati dulje, kraće trajanje.
Štimac naglašava kako u Hrvatskoj postoje lijekovi koji su registrirani upravo za liječenje debljine.
Lijek koji je u ovom času registriran za liječenje debljine je liraglutid. Taj lijek se može dobiti ukoliko pacijent dakle bude pregledan bilo od liječnika obiteljske medicine, bilo, što je svakom slučaju isto tako vrlo preporučljivo, od nekog od specijalista koji se bave liječenjem debljine. Osim toga, naravno, postoji drugi lijekovi za liječenje debljine kao što je primjerice orlistat koji se koristi u obliku kapsula.
S obzirom da je poznato koliko je registriranih dijabetičara kojima je potreban navedeni lijek, upitali smo Mah kako stati na kraj ispisivanju recepata za pojedince koji ga koriste u drugu svrhu, u ovom slučaju za potrebe mršavljenja.
HZZO koji može ići u kontrolu, ljekarne bi trebali provjeravati jel to se donese recept, jel to je privatni recept, jel to recept ovaj koji ide preko HZZO, dakle kontrola se može napraviti, nije da to, radile su to i druge države pa možemo raditi mi.
Iako građani pribjegavaju što bržem načinu gubitka neželjenih kilograma, potrebno je poraditi na promjenama životnih i prehrambenih navika, navodi Štimac.
Kretanje, mi predlažemo da se to kretanje svodi na nekakvih 10,000 koraka dnevno. To se tiče prehrane, dakle ključ prehrane je naravno u tome da tijekom dana pacijent koristi više manjih obroka, da dan započinje sa doručkom, da nema nekakav težak večernji obrok i i da praktički redovito jede, kažem, u manjim količinama.
Za kraj još jednom ističemo preporuku Hrvatskog društva za debljinu. Ne preporučuje se uzimanje čarobnih formula i traženje instant rješenja, već predlaže da svi građani potraže pomoć kod svog liječnika. Imajući u vidu da 60% hrvatskog stanovništva ima prekomjernu tjelesnu masu, iznimno je važno da se rješavanju ovog velikog zdravstvenog problema pristupa odgovorno. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Na kraju ponovimo, Vatreni se ovim trenucima bore za broncu na svjetskom prvenstvu u Katru.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.